რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 17 საათია გთავაზობთ ახალი ამბების გამოშვებას. Თავარი ახალი ამბები მოკლედ. ბრიტანეთმა ოფიციალურად ამოქმედა ევროკავშირიდან გასვლის პროცედურა. შეერთებული შტატების სენატმა მხარი დაუჭირა ნატოში ჩერნოგორიის გაწევრიანებას. საქართველოსა და ლატვიის პრეზიდენტებმა შიდა ქართლის საოკუპაციო ხაზთან დაგმეს საქართველოს ტერიტორიების ოკუპაცია რუსეთის მიერ. ახლა ეს და სხვა ახალი ამბები უფრო ვრცლად. ბრიტანეთმა ოფიციალურად ამოქმედა ევროკავშირიდან გასვლის პროცედურა ევროკავშირის საბჭოს პრეზიდენტის დონალდ ტუსკისთვის შესაბამისი წერილის გადაცემით. ევროკავშირში ბრიტანეთის ელჩმა ტიმ ბარუმ დღეს ბრიუსელში გადასცა ტუსკს დოკუმენტი, რომელსაც მანამდე ხელი მოაწერა ბრიტანეთის პრემიერ-მინისტრმა ტერეზა მეიმ. დონალდ ტუსკის შეფასებით დღევანდელი დღე არ არის ბედნიერი არც ევროკავშირისთვის და არც ბრიტანეთისთვის.
There is no reason to pretend
თავს ნუ მოვიტყუებ, თითქოს ეს ბედნიერი დღე იყოს ამ ბრიუსელში ან ლონდონში. ასე თუ ისე, ევროპელების უმრავლესობა, მათ შორის ბრიტანელი, ამ მორჩევლების თითქმის ნახევარი ისრულებდა ერთად დარჩენას და არაერთმანეთისაგან დაშორებას. მე რაც შემეხება, არ მოგატყუებთ, თითქოს დღეს ბედნიერი ვიყო.
I will not pretend that I'm happy today.
განაცხადა დონალდ ტუსკმა მას შემდეგ, რაც მას ბრიუსელში გადასცეს დოკუმენტი, რომელთაც ოფიციალურად ამოქმედა ევროკავშირიდან ბრიტანეთის გასვლის პროცედურა. 9 თვის წინ 2016 წლის ივნისში ბრიტანეთში გაიმართა რეფერენდუმი, რომელსაც მხარი დაუჭირეს ევროკავშირიდან გასვლას. შეერთებული შტატების სენატმა მხარი დაუჭირა ნატოში ჩერნოგორიის გაწევრიანებას და შესაბამისად ალიანსის გაფართოებას, რაც სავარაუდოდ მოსკოვის მკვეთრად უარყოფით რეაქციას გამოიწვევს. 28 მარტს გამართული კენჭის ხრისა სენატორების დიდი უმრავლესობა მიემხრო ნატოში ბალკანეთის მომცრო სახელმწიფოს მიღებას. ალიანსის წევრებიდან ახლა მხოლოდ ესპანეთი და ნიდერლანდი დარჩნენ, სადაც ჯერ არ მოუხდენიათ ჩერნოგორიის გაწევრიანებაზე შეთანხმების ratifikatsiya. საქართველოში ოფიციალური ვიზიტით იმყოფება ლატვიის პრეზიდენტი რაიმონდ სვეიონისი. დღეს ის საქართველოს პრეზიდენტთან გიორგი მარგველაშვილთან ერთად იყო ჩასული შიდა ქართლის საოკუპაციო ხაზთან მდებარე სოფელ ხურვალეთში, რომელიც მავთულ ხლართებითაა გაყოფილი. პრეზიდენტები ესაუბრნენ სოფლის მცხოვრებთ, მათ შორის დავით ვანიშვილს, რომლის სახლი ოკუპირებულ ტერიტორიაზეა მოქცეული. ლატვიის პრეზიდენტმა ტრაგიკული უწოდა ვითარებას, როცა ხობები ყოფს ქვეყანას, ოჯახს ბახებს და აღნიშნა, რომ ლატვია არასოდეს აღიარებს რუსეთის ასეთ ქმედებებსა და ოკუპაციას. საქართველოს პრეზიდენტმა ლატვიელ კოლეგას მადლობა გადაუხადა მხარდაჭერისთვის.
ევროპაში ასეთი ხელოვნური კედლები აგებულა, მაგრამ არც ერთი არ დარჩენილა ბოლომდე და აი ეს უსამართლობა, რაც აქ ტრიალებს, ბუნებრივია დაიძლევა ძლიერი ევროპული საქართველოს და ქართველი ხალხის გამთლიანების ემოციით.
განაცხადა მარგველაშვილმა. გაეროს უშიშროების საბჭომ იმსჯელა საქართველოს ოკუპირებულ რეგიონებში შექმნილ ვითარებაზე. ამერიკის ხმის ინფორმაციით გაეროში უკრაინის მუდმივმა წარმომადგენელმა ვლადიმირ ელჩენკომ უშიშროების საბჭოს დახურულ სხდომაზე დასვა საქართველოს ოკუპირებულ ტერიტორიებზე რუსეთის მოქმედებების საკითხი, კერძოდ აფხაზეთის ადმინისტრაციულ საზღვართან გამშვები პუნქტების დახურვა, ცხინვალის რეგიონში დაგეგმილი ეგრეთ წოდებული რეფერენდუმი და მოსკოვის განსრახვა რუსეთის შეიარაღებულ ძალებს შეუერთოს ოსური სამხედრო ქვედანაყოფი. უკრაინელმა დიპლომატმა კმაყოფილება გამოთქვა, რომ გაეროს უშიშროების საბჭოს წევრთა 90-ზე მეტმა საკითხზე კომენტარი გააკეთა და ყველა გარდა რუსეთის ამხარს უჭერს საქართველოს სუვერენიტეტსა და ტერიტორიულ მთლიანობას საერთაშორისო დაღიარებულ საზღვრებში. ყირგიზეთის უზენაესმა სასამართლომ ძალაში დატოვა დაპატიმრების ორდერი, რომლის საფუძველზეც თებერვლის ბოლოდანაა დაკავებული ოპოზიციური პარტიის ლიდერი ომურბეკ ტეკებაევი ქრთამის აღებისა და თახლითობის ბრალდებით. ბიშკეკში უზენაესი სასამართლოს შენობასთან ტეკებაევის ათობით მხარდამჭერი შეიკრიბა დემონსტრაციაზე მისი გათავისუფლების მოთხოვნით. ტეკებაევი პარტია ატა მეკენის, ანუ მამულის ლიდერია. ეს იყო ახალი ამბების გამოშვება, ის მარიამ ჭეურელმა მოამზადა და გაგაცნოთ. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას. გიწოდოთ ჩვენს ვებსაიტზე, მისამართია რადიო თავისუფლება წერტილი GE.
Radio Თავისუფლება FM 107.4.
მოგესალმებით მეგობრებო, ეთერშია რადიო თავისუფლების ყოველდღიური პროგრამა თავისუფლების ერთი საათი. მე ვარ გოგი გვახარია და მიმყავს გადაცემა, რომელიც ყოველ სამუშაო დღეს იწყება 17 საათზე ახალი ამბების გამოცხადების შემდეგ და გადის ჩვენი რადიოს ეთერში. დატო ჯინჯიხაძე იქნება დღევანდელი გადაცემის ხმის რეჟისორი. 18 ოქტომბერს გერმანიაში ქალაქ მაინის ფრანკფურტში გაიმართა წიგნის ბაზრობა. 67-ე ჩატარდა ეს ბაზრობა, რომელშიც მონაწილეობა საქართველოსთვის უკვე ტრადიციად იქცა. ბაზრობაზე ვიხილეთ საქართველოს კოლექტიური სტენდი, 9 გამომცემლობა იყო წარმოდგენილი, რამდენიმე ქართველი მწერალი ჩავიდა ფრანკფურტში, მათ შორის მწერალი დავით გაბუნია, რომელიც დღევანდელი ჩვენი გადაცემის სტუმარი იქნება. თუმცა სანამ დათო შემოვა სტუდიაში, შემოგთავაზებთ ინტერვიუს კიდევ ერთ მწერალთან, ლაშა ბუღაძესთან, რომელიც ჩვენმა პრაღელმა კოლეგამ მარიამ ჭიაურელმა ჩაწერა ინტერვიუ ლაშა ბუღაძესთან ბაზრობის გახსნამდე რამდენიმე დღით ადრე.
ლაშა, გამარჯობა.
სალამი, გამარჯობა.
ჯერ მინდა გთხოვოთ, აღწეროთ, როგორია თქვენი შთაბეჭდილება და ზოგადად დამოკიდებულება ფრანკფურტის წიგნის ბაზრობის მიმართ.
კარგად კარგი შთაბეჭდილებაა, შევეცდები რომ მოკლედ აღწერო, რომ თვითონამზე არ დამაგვიანდეს, იმიტომ რომ თან აეროპორტში ვარ, ესე იგი ამ ხმაურის გამოძბოდის გიხდით, მაგრამ ნუ აი ამ აეროპორტსაც ეტყობა დიდი რუზრუზი ლიტერატურული, იმიტომ რომ ესე იგი ძირითადად წერლები და გამომცემლობები ეხლებიან ერთმანეთს იმაშიც, რა ქვია, ტერმინალებშიც და თვითონამშიც და სხვადასხვა. საქართველოს არის უკვე აი მე რამდენი წელია უკვე წარმოდგენილი ფრანკფურტში, იმიტომ რომ ჩვენ მოგეხსენებათ 2018 წელს ვიქნებით მთავარი სტუმარი ქვეყანა. ეს არის ძალიან სერიოზული ამბავი. ჩვენ ჩვენი რადიოს მეშვეობით ხშირად საუბრობთ ამ ამბავზე და ნუ ძალიან ბევრი საქმე გვაქვს გასაკეთებელი. მართლაც ერთი მხრივ მწერლებს რომ ნუმბრო ტექსტები უნდა იყოს და ციგნები უნდა იყოს და უნდა იყოს თარგმანები და ხარისხიანი თარგმანები, კარგი თარგმანები და მეორე მხრივ თვითონ კონცეფციაც როგორ წარდგება.
დიახ,
ეს ფრანკფურტში ესე ძალიან მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ მხოლოდ ლიტერატურით არ წარდგება საქართველო, ხო, ბევრი კომპონენტით.
კი, მთელი ქვეყანა იქნება წარმოდგენილი ფაქტიურად, მთელი წლის განმავლობაში ყურადღების ცენტრი იქნება გერმანიის მსოფლიოში ერთ-ერთი წამყვანი ქვეყნის მედიაში. ლაშა, რა თქმა უნდა, განსაკუთრებული მადლობა ამ საუბრისთვის, იმიტომ რომ თან აეროპორტში იმყოფები და არ გვინდა რომ დაგაგვიანდეთ. როგორც კი მეტყვით სიგნალს მომცემთ მაშინვე
შეგვიწერთ.
კარგი ადგილია, კი, კარგად ისმის. კი, კი. თავი არ დაგაგვიანდეთ.
მოხდი მუსლიმანები სამლოცველოში მოხდი აეროპორტში
და იქ შევიყუშები. კარგი. ლაშა, რასაკურველია 2018 წლისთვის მზადება ძალიან მნიშვნელოვანია ყველასთვის, მთელი საქართველოს წიგნის წარმოებლებისთვის და თავად მწერლებისთვის თქვენთვისაც. მაგრამ მითხარით, ეხლა რატომ იყავით, რა იყო კონკრეტული მიზანი და მიზეზი თქვენი ყოფნის?
ხო, ეხლა რატომ ვიხავით? ეხლა რამდენიმე მწერალს ჰქონდა აქ შეხვედრა ჯერ ერთი თავის გამომცემლობებთან, იმიტომ რომ მეც მათ შორის, ისევე როგორც ჩემი რამდენიმე კოლეგა, უკვე არის კონკრეტულ გამომცემლობებთან, გერმანულ გამომცემლობებთან დაკავშირებული და ეს იყო საქმიანი შეხვედრები უპირველეს ყოვლისა. საერთოდ ითვლება, რომ ფრანკფურტის წიგნის ბაზრობაზე ეხლა კრიტიკოსმა, როგორც თქვა, დიდად მწერლებთან ურთიერთობა არ უყვართ ხოლმე, იმიტომ რომ ეს არის აგენტებისა გამომცემლობების შეხვედრების ადგილი, სადაც ასე ვთქვათ, ეს საქმიანი შეხვედრები და მწერლები ძირითადად ესე თხოვილა უტაბულოდ დაეხეტებიან ხოლმე აქეთ იქით. მაგრამ ჩვენი ასე ვთქვათ კონტექსტიდან გამომდინარე და ჩვენი ქვეყნის პერსპექტივიდან გამომდინარე ფრანკფურტში ერთი მხრივ იგეგმა და იგეგმა და ჩვენ მივიღეთ მონაწილეობა და ახლაც გრძელდება ეს ასე ვთქვათ ეს გონიძიებები სხვადასხვა დისკუსიებში, ვიღებ პრეზენტაციებში მონაწილეობას, იმიტომ რომ რაც შეიძლება მეტი ვისაუბროთ და ვილაპარაკოთ, როგორც უშუალოდ ჩვენ წიგნებზე, ასევე ქართულ ლიტერატურაზე და საერთოდ საქართველოზე, იმიტომ რომ მიუხედავად ინტერესისა, ეს ინტერესი არ არის დიდი, იმიტომ ქართულ ლიტერატურას პრაქტიკულად არ იცნობენ, მე არ გულისხმობ თანამედროვეს, ან როგორც კლასიკურს, ასევე თანამედროვეს, ნუ არ არის ცნობილი ევროპაში ქართული ლიტერატურა საერთოდ პრინციპში. არის რამდენიმე გამონაკლისი ბრწყინვალე, რომელიც უკვე დაიბეჭდა წიგნები და გამოვიდა და აი კლავას და კლავას იმედია რომ მომავალშიც უფრო მეტ კითხვას შეიძლება და ეხლა ეს პირველი ნაბიჯებია, რომელიც ძალიან მნიშვნელოვანია.
ლაშა, მაგრამ თქვენ დიახ, მაგრამ თქვენ არ ახსენეთ ის გარემოება, რომ ყოველ შემთხვევაში ჩვენთვის რადიო თავისუფლებისთვის როგორც არის ცნობილი, თქვენი პიესა თარგმნილი გერმანულად გააცოცხლეს მსახიობებმა. რა პიესაზეა ლაპარაკი?
იყო რიდინგი, ესე იგი კითხვა ჩემი პიესიდან ფრაგმენტებისა, ერთ-ერთი ასე ვთქვათ დღეს ამ პიესას ქვია ჰომო ექს მაქინა, ანუ ეს არის ევროპის, ანუ ბერძნული კრიზისი არის მიზეზი, ასე ვთქვათ სიუჟეტი ეძღვნება ბერძნულ საბერძნეთის კრიზისს, მაგრამ პრინციპში პიესა არის ევროპის კრიზისზე, ევროპის შეიძლება ასე ვთქვათ გაფართოების ელემენტზე, რა არის ევროპა, რა არის დღეს ევროპა, რა იყო და საით მიდის, ესე ვთქვათ ერთგვარი ალუზია. Да, сейчас я вам сейчас хочу отвалить, что дискуссии сатвис, садац мне რამდენიმე дискуссияში მონაწილეობა მივიღე, ეს იქნებოდა ჩვენთვის აქტუალური, ასევე რომ გვესაუბრა ჩვენს როლზე ევროპაში.
თქვენ დისკუსიებში მონაწილეობდით?
Да, გულისხმობს ევროპული იდეალი.
Да. თქვენ დისკუსიებში მონაწილეობდით გერმანულად, ხადია?
მე ინგლისურად, არა გერმანულად, ჩემს სამართლებს მე გერმანული სკოლა მაგ დამთავრებული, მაგრამ მაშინ ისეთ პერიოდი იყო, რომ ჩემ მასწავლებელთან ერთად მიტინგებზე დავდიოდით და არ მქონდა დრო თითქოს ზუმის საკლასო ოთახებში და აი რამდენიმე სიტყვა გამახსოვს გერმანულად.
აჰა.
ისიც ვაგნერის
პასაჟებით
გამო. მაგრამ იმედია ხო, წალობით.
დიახ, ლაშა ბოლოს მინდა.
იმიტომ რომ ეს არის ესე ძალიან კარგი შეკითხვა, ამის ეტო რომ ძალიან კარგია რომ თვითონ ავტორი როცა იღებს თვითონ კითხვებში მონაწილეობას, როცა თვითონვე კითხულობს ტექსტს. ანუ ხა ჩემს შემთხვევაში გერმანულს კითხულობდნენ მსახიობები.
კი, რა თქმა უნდა, და გერმანიაში ძალიან ძლიერი კულტურაა, რომ როდესაც ავტორი თავის ტექსტს კითხულობს, ხალხი ასობით კილომეტრს გადის მკითხველები იმისთვის, რომ წერალს მოსმინოს, როცა თავის ტექსტს კითხულობს.
არა და როგორი, ასე დიდი ინტერესით და მდუმარებით და იმით გისმენენ აქ, აი მართლაც ზუსტად ეს შური შემშურდება ხოლმე, რომ ეს სულ მაქვს მეც და ჩემ კოლეგებსაც ცდილობა რომ კითხვები მოვაწყოთ. საქართველოს უმეტესად პიესებს კითხულობს, მაგრამ ნუ ჩვენთან არ არის ესე ავტორის მოსმენის ტრადიცია, მაგრამ ნუ იმედია იქნება რაღაცა მოხდეს ამ ხრივ შეისწავლოს კიდე. უფრო ანუ კონცენტრაციის თითქოს რაღაცაი პრობლემა გვაქვს ხოლმე. თუმცა ნუ ეს სხვა საკითხი ალბათ, სხვა საუბრის თემაა.
მე მაშინ საუბარს დავასრულებ, თქვენ შეგახსენებთ რომ
აი
თვითფრინავზე გეჩქარებათ და დიდ მადლობას მოგახსენებთ. რას ვცანებთ? ჩვენ გიხდით, ბოდიშ რომ გზად შეგაყოლოთ.
უფუნქციოთ პარკრუმ პარაგურს.
ბედნიერად, კეთილი მგზავრობა, დიდი მადლობა.
Steve, also while I wait, stay steady at the wheel.
გრძელდება ჩვენი გადაცემა. გაგახსენებთ, რომ დღეს ჩვენ საუბრობთ ფრანკფურტის წიგნის ბაზრობაზე. 11-18 ოქტომბერს გაიმართა მაინის ფრანკფურტში წიგნის ბაზრობა, 67-ით გაიმართა ეს ბაზრობა და დათო გაბუნია, როგორც უკვე დაგპირდით გადაცემის დასაწყისში, არის ჩვენი მწერალი, ჩვენი სტუმარი მწერალი დათო გაბუნია, რომელიც რომელსაც სხვა როლიც ჰქონდა ფრანკფურტში და ალბათ დათო ამის შესახებ თვითონ გვიამბობს, რამდენადაც ვიცი, ის წარმოდგენილი იყო გარკვეულწოდოს ეს დათო წარმოდგენილი ყო არა მარტო როგორც წერელი, არამედ რა ვიცი, ლიტერატურას ცოდნებ თქვათ,
უფრო მეტად როგორც ეგრეთ წოდებული სპიკერი.
ხო, რომელსაც ის 30 წუთში უნდა მოეთხრო თანამედროვე ქართული წერლობის
არამხოლოდ ესეთი ამოცანა იდგა ჩვენს წინაშე საკმაოდ რთული, მაგრამ თან ამავდროულად ცოტა ზედაპირულიც, რომ აი ამ გამომცემლებისთვის, რომლებიც როგორც იცით ერთად ფრანკფურტის წიგნის ბაზრობა არის საავტორო უფლებების, კონტაქტების და საქმიანი ურთიერთობების დამყარების ადგილი, იქ უშუალო წიგნები არ იყიდება. აი ამ უცხოელი გამომცემლების და დაინტერესებული ხალხის წინაშე უნდა წარგვედგინა, ასე ერქვა ამ პატარა დისკუსიას, ქართული პროზა 30 წუთში. Ну 30 წუთზე მე
პროზა
30 წუთზე მეთხანს გაგრძელდა ეს, როგორც მოსალოდნელი იყო, და ჩვენ ვილაპარაკეთ დაახლოებით 11-12 ქართულ მწერალზე, ძალიან მოკლედ, თუმცა არ იყო ეს მხოლოდ თანამედროვე მწერლები, და მაგალითად დავიწყოთ დავით კლიაშვილით, ასევე ბევრ სხვადასხვა ავტორს შევეხეთ, როგორებიც არიან ჯემალ ქარჩხაძე, ოთარ ჭილაძე,
და მწერლები არიან, რომლებიც კატალოგში იყვნენ წარმოდგენილი,
კატალოგი არის დიდი, კატალოგში გაცილებით მეტი მწერალი არის წარმოდგენილი, ეს არის ცდელობა, რომ მოიცვას ყველა სხვადასხვა ჟანრი თუ რაღაც ძირითადი მიმდინარეობა თუ პერიოდიც მეოცე საუკუნის, იმიტომ რომ თქვათ იგივე წიგნის ცენტრი, როდესაც ჩვენ ამაზე საუბრობდით, რომ წერილებზე უნდა გველაპარაკა, იქ იყო ასეთი მოსაზრება, რომ ეს არ არის ერთმნიშვნელოვანად აქცენტი მხოლოდ თანამედროვე წერილებს, ძირითადი ინტერესი ყოველთვის თანამედროვე წერილებზე მოდის უცხოელი გამომცემლებისგან, მათ ყოველთვის ატომღაც ურჩევნიათ აქტუალური თანამედროვე სულ ახალი მწერლობა, მაგრამ ეს არ ნიშნავს, რომ საერთოდ არავის არ აინტერესებს ძველიც. და ამიტომ ჩვენ გადავწყვიტეთ, რომ ვქოთ აი ესე ნაწილობრივ ისეთი წერილი
ჩაგვერთოთ. ძალიან სწორია, დავით კლდიაშვილი ალბათ შემთხვევით არ ახსენა, ნაკლებად იცნობს შეიძლება, ხო?
ნაკლებად არის სამწუხაროდ და არადა
მეკონი.
რაღაც ცალკეული ნაწარმოებები არის კი, მაგრამ აი ესეთი დიდი გამოცემა, სადაც ვქოთ თავარი მისი ტექსტები იქნებოდა გამოცემული, ლეგენდაც გერმანულათან ინგლისურად არ არის, არ არსებობს, და რატო ღმერთი არ გაიცნობს, მაგრამ ჭირდება ესეთი ხელის კრა თითქოს და ინტერესის გაღვივება უცხოელი მკითხველის. და
ხო, რა ინტერესებს ეს კატალოგი თვითონ, როგორ არის შედგენილი თვითონ, ანუ ვინ მოხდა, ვინ არ მოხდა, პრინციპი არსებობს რამე?
კატალოგი არის ქართული ეროვნული წიგნის ცენტრის მიერ შექმნილი, ისინი ყოველ წელს აკეთებენ მსგავს რაღაც პროდუქციას ყოველთვის, მაგრამ როგორც მე ვიცი, წელს უფრო დიდი მასშტაბი ქონდა, ამას უფრო ფართო იყო ეს კატალოგი, და იქ არის ვთქვათ როგორც ბიოგრაფიული მონაცემები მწერლის შესახებ, ვთქვათ ძირითადი მომენტები მის ცხოვრების, ასევე მთავარი აქცენტები თუ რაზე წერდა ან წერს ეს მწერალი, და ასევე საკონტაქტო ინფორმაცია, ასევე თუ რა ნიმუში ან ეგრეთ წოდებულ sample translations ასაც ეძახიან, ხო, ვთქვათ თუ ნაწყვეტი არის ნათარგმნით ტექსტიდან, თუ ძირითადად ასე ხდება ხოლმე, ჯერ ნაწყვეტით ინტერესდება უცხოელი გამომცემელი და მერე უკვე სრულ თარგმანს უკვეთავს. რიგ შემთხვევაში არსებობს სრული თარგმანებიც და აქ უფრო მეტად ლაპარაკია ინგლისურ და გერმანულ ენებზე, ან ძირითადი აქცენტი ამაზე არის აღებული, და ესეთი კარგი მოკლე და კომპაქტური ფორმა აქვს ამას, თითო წერას თითო ესეთი დიდი გვერდი ეთმობა, სადაც საიდანაც ვთქვათ ადამიანს, რომელმაც ნაკლები იცის ქართული ლიტერატურის შესახებ, შეუძლია წარმოდგენა შეიქმნას ამ წერილზე და ყოველ შემთხვევაში პირველადი ინტერესისთვის და მერე უკვე ქართულ გამომცემელთან დაკავშირებისთვის საკმარისი ბიძგია ამ კატალოგში.
ბუნებრივი არის, კინოში ყოველ შემთხვევაში ასე არის, როდესაც საუბრობ ვთქვათ ქართულ ფილმებზე, თანამედროვე ქართულ ფილმებზე, შემდეგ ეს საუბარი, როგორც წესი, აი პროდიუსერებთან საუბარი გადაიზრდება ხოლმე, ზოგადად საერთოდ საქართველოსზე საუბარში და შეიძლება გამომცემლობა ბევრი არაფერი იცოდეს საქართველოს შესახებ, ხო, და ბუნებრივია ასეთი კითხვები თუ იყო.
ამ შემთხვევაში ერთი რაღაცა უნდა აღვნიშნო კიდე, რომ თქვა ეს მე ვიყავი რაღაც ძალიან ცოტა ხნით ამ ბაზრობაზე, კონკრეტულად ამ მიზნით, ამ დისკუსიაზე, მაგრამ იქ მთელი დღეების განმავლობაში სულ მუშაობენ ქართველი გამომცემლები, სულ მუშაობს წიგნის გამომცემელთა და გამავრცელებელთა ასოციაცია და ასევე წიგნის ეროვნული ცენტრი, ანუ წარმომადგენლები სულ არიან და მათ უამრავი ეროვყურებდი ხოლმე, თქვა თუ მინდოდა რომ მესთან ერთად სადმე გააპარვა და გასვლა, თითქმის შეუძლებელია თავის დახცევა იმდენად რთული სამუშაო გრაფიკებთან. სულ შეხვედრები აქვთ და ყველა ემსახურება იმას, თქვა თუ გამომცემლები კონკრეტულ ავტორებზე ელაპარაკებიან, თავიანთ ავტორებზე, თავიანთ უცხოელ კოლეგებს, თქვა წიგნის ცენტრი და ასოციაცია უფრო ფართო მასშტაბიან ღონისძიებებს გეგმავენ და კონკრეტულად ამ შემთხვევაში მთელი აქცენტი გაკეთებულია იმაზე, რომ 2018 ჩი როგორც ყველამ ვიცით საქართველოს არის მასპინძელი ქვეყანა.
ხო, ყველამ ვიცით და ეს რას ნიშნავს, იქნება ამის შესახებაც გითხრა. Ну, ჯერ ერთი, ალბათ გადაცემის მეორე ნახევარში უკვე ვისაუბრებთ ზოგადად თავად ამ ბაზრობაზე, ვინ იყო წარმოდგენილი, შენ ალბათ უცხოური წიგნებიც გაინტერესებდა და დარწმუნებული ვარ. ამის შესახებ მერე ვისაუბრებთ, მაგრამ ახლა არის აი ეს 2018 წელი. რას ნიშნავს ეს წელს, ვინ იყო მაგალითად თუ ის?
წელს იყო ჰოლანდია, ფლანდრია, ესე ერთო
ისინი იყვნენ სტუმარი, თუ
საპატიო სტუმარი, ხო, ანუ საპატიო სტუმარი ნიშნავს, ეს სტატუსი ნიშნავს, რომ განსაკუთრებულ ფოკუსში ექცევა ეს ქვეყანა, თუ თქვათ სხვა შემთხვევაში სხვა ქვეყნები ჩაულებრივი სტენდებით არიან წარმოდგენილი, ნუ ქვეყნის მასშტაბიდან გამომდინარე, ზოგიერთი სტენდი დიდია, ზოგი პატარა, გააჩნიავის რა აქვს წარმოსადგენი, ამ საპატიო სტუმრის შემთხვევაში ეს არის მთელი კომპლექსი ღონისძიებების, ეს არ არის მარტო ერთი სტენდი, ანუ ისინი ექცევიან მთავარ პავილიონში, ცენტრალურ ადგილას.
ანუ არსებობს არქიტექტურა როგორია საინტერესო, ცენტრალური პავილიონი და
ეს არის მე პირველად ვიყავი წელს ფრანკფურტის ეგის ბაზრობაზე და შემზარავად მასშტაბურია, ძალიან დიდი შენობებია,
ტელეკომპლექსია,
ერთ-ერთ ესეთ მნიშვნელოვან ადგილას არის და ნუ ფრანკფურტი მოიხსენება ძალიან ესეთ ინდუსტრიული და დიდი ქალაქია და ეს ცენტრი თვითონ თავისთავად მოიცავს უამრავ შენობას, ერთმანეთს უკავშირდება ხიდებით, ეზოებით და ასე შემდეგ, ძალიან დიდი კომპლექსია. და როდესაც თქვათ მასპინძელი, უფრო სწორედ საპატიო სტუმარი ქვეყანა არის არჩეული, მომავალ წელს საფრანგეთი იქნება და შემდეგ უკვე ჩვენ. მან ნიშნავს, რომ თქვათ მთავარი ფოკუსი კეთდება ამ ქვეყანაზე და არის ბევრი თანამდები ღონისძიება. იმის გარდა, რომ თქვათ ქვეყანა წარმოადგენს თავის ლიტერატურულ პროდუქციას, რაც არის პირველი და უმთავრესი დანიშნულება, თქვათ ესე პასიური სტენდით არ შემოიფარგლება მხოლოდ და იქ არის ბევრი სხვა კულტურული ღონისძიებაც, თქვათ, დაწყებული კულინარიიდან, დამთავრებული ფოლკლორით, თუ რა ვიცი, ყველაფრის ჩათვლით, ძალიან დიდი მასშტაბი აქვს ამას და ძალიან საინტერესოა თვითონ
ეს დელეგაციონე ჩავიდეს.
კი, შესაბამისად ვთხადია. და პლუს, როგორც მე ვიცი, ხმ ყველაფრის საქმის კურსი არა ვარ და ყველაფერი ჯერ ბოლომდე რასაკვირველი არ არის გადაწყვეტილი, იმიტომ რომ 2018 წლამდე კიდევ ბევრი დროა მოსამზადებელი სამუშაოებისთვის, როგორც ვიცი, ბევრი საინტერესო ღონისძიება იგეგმება ამ სტატუსით. საქართველოს ბევრი რაიმეს გეგმავს სხვადასხვა ღონისძიებას. ნუ აი ეს პარალელურ ღონისძიებებს რაც შეეხება, ხო, თვითონ წარმოდგენილი მთავარი ფოკუსი მაინც ყურადღება ძირითადად ლიტერატურაზე არის, იმიტომ რომ თუ წიგნის ბაზრობაა და ხდება აბრაზი.
ანუ წელს და მომავალ წელსაც გარკვეული თვალსაზრისით ეს რეპეტიცია იქნება, შეიძლება ასე ითქვას, საქართველოსთვის, ხო? ამიტომ ხომ არ არის რომ ამბობენ რომ წელს იყო უფრო მასშტაბურად ასე თქვა წარმოდგენილი საქართველოს ვიდრე წინა წლებში, ნამდვილად ასე იყო?
ხო, მე ვერ შევადარებ სამწუხაროდ, არ ვარ კომპეტენტური აქ, მაგრამ ის თქვა რასაც მე უყურე ორდღენახევრის განმავლობაში, თუ როგორ მუშაობდნენ ქართველი გამომცემლები და რამდენად დაკავებული იყო მათი განრიგი და ამდენ ადამიანს ხვდებოდნენ, ეს მართლა შამბეჭდავია.
9 თუ არ ვცდები გამომცემლობა იყო წარმოდგენილი წელს, სადღაც წავიკითხე და ძალიან საინტერესო არის ეს გამომცემლობები როგორ წარადგენენ ქართულ ლიტერატურას. ანუ ისინი მათ ძალიან კარგად უნდა იცოდნენ კონიუნქტურა, ცუდი სიტყვაა, მაგრამ რა ვქნა, ბაზრის კონიუნქტურა.
როგორ გაყიდონ?
ხო, როგორ გაყიდონ და რაზე არის მოთხოვნილება პირველ რიგში, ხო? ითვალისწინებდნენ ეს ჩანდა.
საქმე ის არის, რომ ვთქვათ, ყველა გამომცემელს ყავს ამ შემთხვევაში მინიმუმ ერთი სპეციალური თანამშრომელი, რომელიც ამ საქმეს, რომელსაც ეს საქმე აბარია, უცხოთთან ურთიერთობა და მას იყო ჩაღეზიებები ამ დამოკიდებული რამდენად კარგად ფლობენ ისინი ამ კონიუნქტურას, კარგად ხედავენ, რა უნდა ილაპარაკონ და ვისთან, და თან ეს უკვე ხანგრძლივი პროცესია, ანუ დიდი ხანია დაიწყო, ეს არ მომხდარა პირველად წელს, ხო, ესეთი რაღაც, ან საფუძველი მომზადებულია და რაღაც კონტაქტები უკვე არსებობს.
ანუ ეს შეხვედრები დანიშნულია უკვე ამ ადამიანებთან.
ეს დანიშნება და იქვე, ვთქვათ, აი იქ არის უნიკალური შესაძლებლობა, ვთქვათ, ეს არის მხოლოდ სამხრივ საქართველოსდან უცხოეთში გატანაზე ლაპარაკი, ვთქვათ, იგივე ეს განონცემლები იქ ხდებიან თავიანთ კოლეგებს უცხო და მათგანაც ყიდულობენ საავტორო უფლებებს, სხვა თან მოლაპარაკებებს აწარმოებენ სხვადასხვა თემაზე, რომ აი მე ამ წიგნის გამოცემა მინდა ქართულად და იქვე ეწყობა ეს გეგმები და ხდება წინასწარი შეთანხმება. ასე რომ დიდი პროცესია, ხანგრძლივი პროცესია და თქვათ, ნუ სხვადასხვა გამომცემლობები მეტნაკლები წარმატებით ართმევენ თავს, ეს მათ სიყო ჩაღეზია დამკიდებული და თქვათ, ყველა სხვადასხვა სტრატეგია აქვს, ვინ როგორ თქვათ წარადგენს წერალს, რომელსაც მისი გამოცემლობა გამოსცემს, ყველა სხვა სხვანაირად
ისწრებს. მაგრამ აი ყოველთვის კინოში ასე ახალმე უფრო მეტად აინტერესებთ ქვეყანა, ვიდრე ნუ ვიდრე ეს ქვეყანა როგორც რაღაცა ეგზოტიკური მოვლენა შეიძლება ასე ითქვას, ვიდრე ნუ ვთქვათ შეიძლება ვწდები, მაგრამ ვთქვათ მელოდრამის ჟანრში გადაწყვეტილი რომელიმე ფილმი.
სხვათვის ვერ ვიტყოდით ასე. მაინც და მაინც რა ეს ერთმნიშვნელოვნად ასეა, იმიტომ რომ ვთქვათ დაუშვათ მე შემეკნა ესეთ თაბეჭდილება და არა მხოლოდ ფრანკფურტიდან საერთოდაც, დაუშვათ პატარა ქვეყნები, იგივე ევროპული პატარა ქვეყნები, თუ შევხედავთ რა არის პოპულარული ყველაზე მეტად ამ ქვეყნებიდან, დაუშვათ შვედური ლიტერატურიდან, რომელიც ძალიან კარგი ლიტერატურაა და არც ესე დიდი ქვეყანაა, 9 მილიონია, ხო? მათგან ყველაზე პოპულარული ყოველთვის ჟანრული ლიტერატურაა და კერძოდ დეტექტივები. ანუ ყველაზე პოპულარული და რაც კარგად იყიდება საზღვარგარეთ არის შვედური დეტექტივები, ესეთი ზოგადად სკანდინავიურიც, მაგრამ განსაკუთრებით შვედური, ხო? ამიტომ თლათ ეგზოტიკას აქვს მნიშვნელობა, რასაკვირველია, რამდენიც ჩვენ არ უნდა ვილაპარაკოთ რაღაც მინდათ ლიტერატურულ ღირებულებებზე ამა თუ იმ ტექსტის, ეგზოტიკა შლეიფად მოყვება, ასე ვთქვათ, და შეფუთვა არის ერთგვარი, რომელიც მხოლოდ სასარგებლოა ამ შემთხვევაში.
შეიძლება უბრალოდ ცუდი სიტყვა არის ეგზოტიკა, არ შეიძლება რაღაც სხვა სიტყვა, ამ ადამიანებს მაინც ხო ვიცით, ევროპელი ძალიან გახსნილი არის და უკვე მობეზრდა ეს ერთეროვანი ევროპა და უკვე
ახალი, რომელიც მან არის
ცნობილი.
თან იმის გათვალისწინებით ვთქვათ, თუ მითუმეტეს თუ მეტნაკლებად რამენაირად მაინც ეხება ეს საბჭოთა პერიოდს, ხო, ვთქვათ, იგივე სტალინი ნამდვილად ყველას გაუგია ევროპაში, მითუმეტეს მკითხველ ადამიანს, მითუმეტეს ბევრმა იცის, ზოგადი წარმოდგენა ბევრს აქვს, რა იყო რეპრესიები, ვთქვათ, რა იყო ზოგადად სტალინიზმი და ასე შემდეგ. ამიტომ თუნდაც ამ პერიოდის მიმართ, თუნდაც მეორე უკვე პერესტროიკის პერიოდის მიმართ ინტერესი ნამდვილად არის და ასევე არის ინტერესი არამხოლოდ მხატვრული ნაწარმოებების მიმართაც, არამხატვრული ეგრეთ წოდებული დოკუმენტური პროზის მიმართაც, იმიტომ რომ ეხლა ეს ძალიან ტრენდულია, როგორც ხო მოდებში ევროპული ლიტერატურის წერენ
ესეც. რა ახლა ახალი ამბების დრო არის ჩვენს ეთერში და ახალი ამბების შემდეგ გავაგრძელებთ.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 17 საათი და 30 წუთია. ახალ ამბებს ნინა როდანაია გაგაცნობთ. ოფიციალურად დაიწყო ევროკავშირიდან დიდი ბრიტანეთის გასვლის პროცედურა. შესაბამისი წერილი პრემიერ-მინისტრმა ტერეზა მეიმ დღეს გაუგზავნა ევროკავშირის საბჭოს ხელმძღვანელს დონალდ ტუსკს და ამის შემდეგ პარლამენტს ოფიციალურად ამცნო, რომ ამოქმედებულია ლისაბონის ხელშეკრულების შესაბამისი 50-მეათე მუხლი. ჩვენ უკვე გვენატრებით, მადლობა და კარგად იყავით, განაცხადა დონალდ ტუსკმა ლონდონიდან მიღებული ოფიციალური შეტყობინების საპასუხოდ. საქართველოს და ლატვიის პრეზიდენტები გიორგი Margulashvili da Raymond Veionisi dghes imqopevodnen shida kartlis saokupatsio khastamdebare sopel Khurvaletshi romelits mavtukhvartebita gaqopili Latvia arasdros aghiarebs Rusetis asetkmedebebs da okupatsias da qovoltvis mkhars da uchers sakartvelos territorium mtlianobas da suverenitets ganatskhada Raymond Veionisma Tbilisis sakhalako sasamartlom samtvianis aekstraditsio patimroba sheuparda Ukrainis tvarobis qopil magalchinosans Igor Kirushins informatsia kartvelis samartlo damtsaobis mer Kirushinis დაკავების შესახებ თავდაპირველად უკრაინის გენერალურმა პროკურორმა იური ლუცენკომ გავრცელა. კიევის მიერ ინტერპოლი ძებნილი იგორ კირუშინს ექს-პრეზიდენტ ვიქტორ იანუკოვიჩის მართულობისას ეკავა უკრაინის ენერგეტიკის მინისტრის მოადგილის თანამდებობა. საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს ინფორმაციით, ეს პირი ინტერპოლის თბილისის ბიუროს და სასაზღვრო კონტროლის სამართულოს თანამშრომლებმა რუსეთის ფედერაციიდან შემოსვლისას თბილისის აეროპორტში დააკავეს. ამ შეტყობინებაში დაკავებული მხოლოდ ინიციალები იყო მითითებული.
არტარეა ჩართე პირველი არქი კულტურაზე. უყურე ყველაზე საინტერესო და სასარგებლო გადაცემებს. განიტვირთე და შეივსე არტარეასთან ერთად. ნახე ყველგან და გადმოერთვე ჩვენს ლიანდაგს. ჩართე არტარეა.
გრძელდება ჩვენი გადაცემა, ჩვენი სტუმარი არის წერალი დათო გაბუნია, ჩვენ საუბრობთ ფრანკფურტის წიგნის ბაზრობაზე. ფრანკფურტის წიგნის ბაზრობა გამართა 11-18 ოქტომბერს და ეს 67-ე გამართა ბაზრობა, დათო მონაწილეობდა ბაზრობის მუშაობაში, თუმცა გადაცემის პირველ ნახევარში გითხრა, რომ მხოლოდ მცირე ხნით ესწრებოდა ბაზრობა, სამნო ესე იგი ერთი კვირა გრძელდება ხოლმე,
ხო?
ერთი კვირა. და ძალიან საინტერესო ისტორია აქვს თავისთავად წიგნის ბაზრობას. მე უბრალოდ არ ვიცოდი დათო მგვითხა გადაცემის პირველ ნახევარში, რომ აქ წიგნები არ იყიდება, ეს გამიგვეყვება.
როგორც წესი, იმიტომ რომ თქვათ, არა
ძალიან რომ მოგინდეს წიგნი.
გეტყვით, აი როგორ ხდება, ბოლო ორი დღე, შაბათითა კვირა ამ შემთხვევაში იღება ბაზრობა საშო ჩოულებრივი დამთვალიერებლისთვის, ასე ვთქვათ, ანუ ნებისმიერ ადამიანს შეუძლია იყიდოს ბილეთი და შემოვიდეს დაათვალიეროს.
მანამდე არ არის.
მანამდე ეს არის პროფესიული.
კი, და ჟურნალისტებისთვის რაღაც წავიკითხე, ჟურნალისტები არიან აკრედიტებული, რასაკეთებენ ეს ჟურნალისტები?
ამ სტენდებზე ყოველთვის პარალელურად ძალიან ბევრ დარბაზში ერთდროულად ძალიან ბევრი ღონისძიება იმართება. და ვთქვათ, იგივე საქართველოს თან ახლოს იყო დავუშვათ ირანის სტენდი,
მას და ფოტოები უნდა.
და იქ ვთქვათ, იყო რაღაცა აქცია ძალადობის წინააღმდეგ. ძალიან ბევრი რაღაც ხდება,
ეს აქცია არის ძალიან საინტერესო. ეს ირანის სტენდი მოაწყო ირანის ირანელმა გამომცემლობებმა მოაწყეს, ხო? და აქცია მოუწყეს უკვე ადგილობრივმა მოსახლეობამ, როგორც ჩანს.
სამწუხაროდ თარგმანით არ იყო ეს ყველაფერი და კარგად ვერ გავიგე რა ხდებოდა, მაგრამ
ხო, ამ საინტერესო არის. საინტერესო ის იგი გარკვეულწოდებით პოლიტიკური მნიშვნელობა.
პოლიტიკური მნიშვნელობა აქვს. საკვირველია აქვს და მაგრამ აი ძირითადად მაინც ეს არის საგამომცემლო ბიზნესის.
ხო, აი რაც შეეხება საგამომცემლო ბიზნესს, გადაცემის დასაწყისში შენ აღნიშნე, რომ შვედეთში პოპულარული არის დეტექტივი. შვედეთი არ არის დიდი ქვეყანა მართლაც, კინოში მაგალითად ისევ კინოს რო ვილაპარაკოთ, პრობლემები აქვს სკანდინავიას იმ თვალსაზრისით, რომ ასეთი გარკვეული ხნის წინ გადაწყვეტეს, რომ ინგლისურ ენაზე გადაიღონ უკვე ფილმები ინგლისურ ენაზე, ინგლისური ყველა მიცისო და უფრო ადვილად გაყიდიან შემდეგ ამ ფილმებს. Ну, ასეთი გადაწყვეტება მიიღეს ნორვეგიაში, თუ არ ვცდები შვედეთშიც რამდენიმე ფილმი გამოვიდა ასეთი. ეს წიგნები 9 მილიონი შვედისთვის გამოდის.
ხო, მაგრამ საქმე ის არის, რომ თქვათ, იგივე შვედეთს თუ შევხედავთ, მე მაქვს ადრე ნათარგმნი ერთი შვედური წიგნი, კატარინა მასეტის, ესეთი პოპულარული ავტორის წიგნი, რომელიც 9 მილიონი მასშტაბისთვის წარმოედგინათ, ნაციონალური ბესტსელერი იყო, ეროვნული ბესტსელერი და მილიონზე მეტი გაიყიდა. ანუ მილიონი ცალი წიგნი 9 მილიონიან ქვეყანაში, ეს არის რაღაც უზარმაზარი წარმატება და ეს არ იყო ერთადერთი წიგნი, რომელიც ასე გაიყიდა, იყო კიდევ ის ხვები, რომელიც უფრო მეტიც გაიყიდა. ანუ რაღაცა არის.
კი, აი მაგრამ აი ჩავთვალოთ რომ პატარა ქვეყნებს პრობლემები.
პატარა ქვეყანა, მაგრამ
ჩეხეთი არის ძალიან პატარა ქვეყანა და მე ყოველთვის მიქვირს რომ წიგნის მაღაზიები სავსეა ჩეხურ ენაზე გამოსული.
შვედეთში ასე არის, უამრავი წიგნი გამოდის ნებისმიერ ჟანრში, თვითონ შვედური. მაგრამ მე უკვე მათი გატანა საზღვარგარეთ და სხვადასხვა ენებზე თარგმნა, ამისთვის სპეციალური სააგენტო არსებობს, ამისთვის არსებობს ინსტიტუცია, რომელიც თარგმანის გრანტებს გასცემს. ასევე არსებობს საქართველოში წიგნის ეროვნული ცენტრი,
ერთ-ერთი ორგანიზატორი იყო, ხო, ამ თქვენი
ამ წიგნის ცენტრი, სწორედ ამ ერთ-ერთი მისი ძირითადი სამუშაო მიმართულება სწორედ ეს არის, ისინი ხელს უწყობენ სხვადასხვა ენებზე ქართული ლიტერატურის თარგმნას და არამხოლოდ თარგმნას, ამიტომ გამოცემას.
კეთილი. ახლა შენ როგორც თანამედროვე ლიტერატურის დიდი მოყვარული, ალბათ სხვა სტენდებზეც ასე თქვენ დაძრებოდი შეიძლება.
ხო, აი ეს ბოლო ორი დღის ამბავი რომ ვახსენე, ანუ ბოლო ორი დღე, როდესაც სრულდება უკვე ბაზრობა და იხსნება ნებისმიერ დამთვალიერებლისთვის, ან ყველა შეუძლია შემოსვლა, ზოგიერთი გამომცემლობა იქ საჩვენებლად სადემონსტრაციო წამოღებულ წიგნებს ყიდის კიდეც. მაგრამ ნუ დიდი გამომცემლობები როგორც წესი არ ყიდიან და მე ვამბობდი რომ აი ეს კარგია, კიდევ კარგი ასე მოხდა, ანუ იქიდან ალბათ გაკოტრებული ჩამოვიდოდი იმდენად დიდი არის.
ხო, მაგრამ შეიძლება მიხვიდე გამომცემლობასთან და იკითხო თუ არ ყიდიან, იკითხო როგორ შეიძლება ამ წიგნის ყიდვა, ხო, და ნუ როგორ წესი ალბათ ამ
და ეს არის რახან მაინც პროფესიული ბაზრობა და პროფესიული საქმეანი არის, თქვა იქ თუ თქვა გამომცემლობის წარმომადგენელი მიდის სხვა გამომცემლობასთან სწავს თავის წიგნს, ნუ იქ ეს უკვე საქმეანი ურთიერთობაა და საქმეანი კავშირისთვის თქვა ისინი აპირებენ ამის გამოცემას შემდგომში, ან დაინტერესდნენ და იფიქრებენ ამაზე, უნდა წაიკითხონ და ესეთი რაღაცები ხდება. მაგრამ ნუ აი ესეთი ძირითადად იყო, ყველაზე მეტად რაც მე მომეწონა იყო საუნივერსიტეტო გამომცემლობები, ანუ ყველა დიდი უნივერსიტეტი იყო თითქმის ჩვენ ესე გაგვიგია შორიდან რაღაცა ჰარვარდი იქნება, პრინსტონი თუ თან ბევრი, რომლებიც ყიდნენ ამ თავის წიგნებს და ასე რომ ცოტა ჩემი ჭიის გახარება მეც მოახერხე.
კი, ითვალისწინებენ თუ არა, რადგან პრინციპში საავტორო უფლებებზე არის აქცენტი გაკეთებული, აი ქვეყნის შესაძლებლობებს, ეკონომიკურ მდგომარეობას და ასე შემდეგ. ითვალისწინებენ
რასაკვირველია
მოსახლეობის რაოდენობა,
რა თქმა უნდა, ითვალისწინებენ ამ შემთხვევაში, თქო ფას განსაზღვრავს ძალიან ბევრი რაღაც, ბევრი კომპონენტი. ცხადია, თქო დაუშვათ პირობითად ამობ ჩინეთში რაღაც რამდენიმე მილიონიან ტირაჟზე გაყიდული ერთი და იგივე წიგნი და თქო საქართველოში მისი ფასი ნაკლები იქნება, საქართველოს გამომცემლისთვის ნაკლები იქნება, იმიტომ რომ იქ ითვალისწინებენ რა ტირაჟით იბეჭდება ეს წიგნი, რამხელა არის, რამდენია მოსახლეობის ყიდველობით უნარიანობა, რა ეღირება გასაყიდი ფასი რა იქნება და ასე შემდეგ. ანუ ამ ყველაფერს ითვალისწინებენ და შესაბამისად ხდება ფასის დადგენა და ეს მოლაპარაკების საგანია, თორე ცხადია, როცა ვთქვათ მართლაც რამდენიმე მილიონიან ტირაჟით აპირებ წიგნის გამოცემას, საავტორო უფლებები მაშინ უფრო ძვირია და ბევრად ძვირია.
ხო, ეხლა ქართულ მწერლებს ალბათ არ ეწყინებათ, მაგრამ მაინც მე ასე მგონია, რომ გამომცემლობები უფრო მეტად იქნებოდნენ დაკავებული არა ქართული წიგნების გაყიდვით, დიდი ბოდიში თუ ცდები, უბრალოდ ინტუიცია მეუნება ამას.
არა, თქვენ წარმოიდგინეთ
არა. არამედ დიდი შეძენით საავტორო. არა,
თქვენ წარმოიდგინეთ არა, იმიტომ რომ თავარი აქცენტი მაინც აქ სწორედ ამაზე კეთდება, ანუ ფრანკფურტის ბაზრობაზე ქართული მონაწილეობის თავარი აქცენტი ეს არის. რო ყველა ცდილობს რაც შეიძლება მეტი
გაყიდოს. აჰა. ცდილობს, მაგრამ ამავე დროს როგორც უკვე თქვით, ფიქრობს იმაზე, რომ რაღაც იყიდოს.
ხადია, ეგეც ერთი მეორეს არ.
ხო, აი ამ თვალსაზრისით ესე თუ იცი მაინც, ხო, უკვე ქართულ კონიუნქტურაზე გეკითხები, რაზე არის მოთხოვნილება. ქართულ ბაზარზე უკვე.
ხო, ქართული ბაზარი ცოტა არის ყოს გაიზარდა უკვე შედარებით, ვიდრე ვთქვათ, დაუშვათ 10 წლის წინ იყო, ნამდვილად გაზრდილებსაც კი თარგმანების რაოდენობა, რაც სამწუხაროდ არაფრით არ განაპირობებს ხარისხს. ნამდვილად კარგია ყველაფერი, ან ნამდვილად ღირებულია ის ყველაფერი, რაც ითარგმნება და გამოიცემა საკმაოდ დიდი ინტენსივობით, მაგრამ ნუ საყვედურსაც ვერ ვიტყვით, ეხლა საერთოდ ესეა ყოველთვის ხვედრითი წილი კარგი ლიტერატურა, რასაც ვთქვათ, რამდენიმე რაღაც გარკვეული წრე ეძახის კარგ ლიტერატურას, ყოველთვის უფრო ცოტაა და ვთქვათ, მაკულატურა გაცილებით მეტია ხოლმე და ეს ყველგან ასეა და ამას абстрактული აფერი არ არის ასე რომ.
კი, მაგრამ აი საავტორო უფლებებს უკვე ყველა იცავს.
მე როგორც რამდენადაც ვიცი, მეტნაკლებად და თუ თქვა ხდება
ქაოსი რაც იყო 10 წლის წინ.
არა, თუ თქვა ხდება პირიქით და თუ ხდება დარღვევა, ნუ ეს ძალიან ცუდ ტონად ითვლება უკვე ქართულ გამომცემლებში.
ცუდ ტონად ითვლება. დარღვევა როცა ხდება, ეს სიგნალებს უფრო იაფი გასაგებიც არის და მკითხველი ყიდულობს სწორედ იმ დარღვეულს.
მაგრამ იცით რა არის ახლა გააჩნია წიგნს რა საკვირველია, მაგრამ საავტორო უფლება საქართველოსთვის ბევრად არაძვირებს წიგნს. ანუ ეს თუ თქვა ტირაჟზე გადაიანგარიშებ გაყოფდა რაღაცა ის ეს ასტიკად არ წევს მაღლა წიგნის ფასს, რომ თქვა გამომცემელმა ვერ შეძლოს საავტორო უფლების.
ეს იგი ასეთი ძვირი არის.
მარა
ხო, წერალს გააჩნია რა თქმა უნდა და წინ
ხატია გააჩნია რა თქმა უნდა და გააჩნია მასშტაბს.
დათო კიდე მაინტერესებს ეს ფრანკფურტის წიგნის ბაზრობის მომავალზე, წარსულზე და მომავალზე წინ დაკითხო. ნუ წარსული დაახლოებით უკვე ვიცი რომ წავიკითხე რომ ჯერ კიდე ომამდე ხო, ომამდე დაიწყეს აქ და ეს იყო პირველი ყველაზე ცნობილი ბაზრობა.
დღესაც მსოფლიოში ერთ-ერთი ყველაზე დიდია. ევროპაში ნამდვილად ყველაზე დიდი წიგნის ბაზრობა და თუ არ ვცდები მსოფლიოში ყველაზე დიდი.
ხო, და ახლა შეიცვალა წიგნის მიმართ დამოკიდებულება, გაჩნდა ელექტრონული წიგნები, ტექნიკა ვითარდება. შესაბამისად, როგორ ხედავ შენ ამ ბაზრობის მომავალს?
ძალიან საინტერესო იყო, მე ვათვალიერებდი სპეციალურად სტენდებს, რომელთაც ჰქონდათ ასეთი რაღაცა მაღალ ტექნოლოგია ლოგიური აქცენტები, მაგრამ საქმე ეს არის ჩემი ძალიან არაპროფესიული დაკვირვებით, მე არ ვიცი სტატისტიკა როგორია. ვერ შევთქვა თუ თქვა რამდენიმე წლის წინ იყო გოდება იმაზე, რომ მორჩა ბეჭდური წიგნი ამოწყდა და გადაშენების გზაზეა. დღეს ვერ ვამჩნევ ამას, რომ ასე თქვა ნამდვილად ასე უბრალოდ მოხდა ისე, რომ თქვა ელექტრონული და ბეჭდური წიგნი ძალიან მშვიდობიანად თან არსებობენ ისე. უბრალოდ იმიტომ რომ ხალხი ისევ ყიდულობს
ჩოლობებს, იმიტომ რომ მაგათ გაზეთს ნამდვილად ემუქრება ბოლოს და ბოლოს გაქრობა, ჯერ კიდევ არიან ადამიანები, რომლებიც უბრალოდ ალბათ რომელთაც უჭირთ კომპიუტერზე კითხვა ინფორმაცია და მოწონთ თვითონ ეს გაზეთის ხელში გაჭერა, მაგრამ ალბათ ეს არის ძველი თაობა. ხო, აი რის ხარჯზე გადარჩა და
არ ვიცი, ალბათ შეიძლება აქ რაღაც სპეკულაციას მიმართოთ, რომ თქვა წიგნის მასშტაბი მაინც სხვა არის კითხვის და თქვა საგაზეთო სტატია მეტნაკლებად მოკლეა. ალბათ გზელიც არ უნდა იყოს ეს ერთი. შეიძლება ეს იყოს და თან პლუს მთელი ეს რაღაც უკვე ლამის ქვეცნობიერში ჩალექილი ამბავი, როგორ კითხულობს ადამიანი ციგნს, თან რა არის ეს მომენტი საერთოდ თქვა. ურთიერთობა ციგნთან, ფიზიოგორთ ნიფთთან, როგორ საგანთან, ალბათ კიდევ ინარჩუნებს სიცოცხლეს. ყოველ შემთხვევაში აი თქვა მე ასე მომეჩვენა, რომ დღესდღეობით მეტოქეთ ელექტრონულ ციგნს, ბეჭდური ციგნს აღარ აღიქვამენ ადამიანებს. ეს არ არის ერთის მეორეთი ჩანაცვლება. მე მახსოვს ერთი, აღარ მახსოვს მითქვა, მაგრამ ძალიან ხარტიის შედარება იყო და ახლობ ჩანაცვლებს თუ არა ელექტრონულ წიგნს ბეჭდური წიგნიო და ეს იგივე კითხვა არის და ახლობ ჩანაცვლებს თუ არა ლიფტი კიბეებს და ახლობით ესეთი რაღაცა ნაწილობრივ კი, მაგრამ სრულად ვერა.
ხო, იქნებ დიზაინის ხარჯზე, იქნებ გაფორმების ხარჯზე.
ხადი ამას ყველაფერს დიდი ყურადღება ეთმობა, იმიტომ რომ რაღაც საოცრებებს ჩადიან ხოლმე, რომ
ყურადღება. მაგრამ საოცრებებს ძალიან აძვირებს ამ წიგნს.
არც ისე, არც ისე. ან ბევრი რამე განაპირობებს უბრალოდ ის, რომ პროდუქტი გასაყიდათ იყოს მიმზიდველი, ანუ ამ მთელი უზარმაზარი ხელოვნება და მე მგონი ჩვენ ცნელნელა ცოტა მიიწევს.
თქვენ შეგელოთ იქ დაგეთვალიერებინათ წიგნები, აგეღოთ იქ ჩამოჭარი ყავით წაგეკითხათ.
კი, კი, ეს იყო ჩაოლებრივი, ეს ჩაოლებრივი ნაწილი ამ
და იმ შაბათკვირას, როცა უკვე მკითხველსაც ყველა შეუძლია შემოსვლა, იმასაც ასევე
შეუძლია დაათვალიეროს.
მაგრამ მაინც არის განსხვავება ქართული ჩვენი თბილისის წიგნის ბაზრობისგან, ხო?
ხო, ანუ ხო, იმიტომ რომ ის კონკრეტულად არ არის ორიენტირებული წიგნების გაყიდვას.
ხო, ეს არის თქვენ წერალთან შეხვედრა და ასეთი რაღაცები არ კეთდება.
ბევრი ბევრი რამ იმართება ასე.
კი, იმართება მაინც.
ეს ლურჯი დივანი ეგრეთ წოდებული არის ცენტრალურ გადასასვლელებში განთავსებული და სულ დატვირთულია, სულ პროგრამაა და ეს არის ცენტრალური ერთ-ერთი, მაგრამ ყველა სტენდი თავისთან, იგივე თქვა, აი როგორც მე და ეს გერმანელი გამომცემელი ბარბარა ვაიდლევის ხედით და ლაპარაკობდით ქართულ ლიტერატურაზე, თქვა ყველა სტენდზე ყოველთვის რაღაცა ხდება, ყოველთვის რაღაც პროგრამა აქვს, ყველას თავისი ავტონომიური და არის კიდე ცენტრალური პროგრამა.
მე ისეთი შაბეშტილებ რჩება მაინც, რომ აი რაც წავიკითხე ფრანკფურტის წიგნის ბაზრობაზე, რომ გერმანიაში ყველაზე კარგად იცნობენ ქართულ თანამედროვე ლიტერატურას, ასე
ალბათ კი, იმიტომ რომ წლებია უკვე ადამიანები მუშაობენ ამისთვის. ამას ხელს უწყობენ და არ შეიძლება რომ ამ შედეგი არ გამოიღოს, თქვათ იგივე ციგნის ეროვნული ცენტრის ძალისხმევა, როდესაც ისინი განსაკუთრებულ აქცენტს აკეთებენ გერმანიაზე. რახან ფრანკფურტში უნდა და თან პლუს იმის გარდა რომ ძალიან სასურველი სამიზნეა გერმანულ ენოვანი სამყაროს, ხომ ხოლოდ გერმანია არ არის, ანუ დიდი ბაზარია საკმაოდ გერმანია.
ინგლისი უფრო დიდი
ბაზარია, მაგრამ ყველაზე რთულად შესაღწევი ბაზარი არის ი თავისი სიდიდის გამო ზუსტადაც თავისი დიდის გამო, თუმცა ცხადია ინგლისურადაც ითარგმნება და ამერიკაშიც მათ შორის გამოიცემა გარკვეული ციგნები, მაგრამ როგორც მე ვიცი უფრო მეტი გერმანულად არის ამ შემთხვევაში და კიდევ უფრო მეტი იგეგმება რომ
და იქნება გერმანიაში მეტი ინტერესია საქართველოს მიმართაც.
შეიძლება ამითაც არის
წარმატებული ქართველი მწერლებიც ყავს.
კი და გარკვეული წარმატება არის უკვე რაც მქათ იგივე თუნდაც თამთამელაშვილის ციგნი იყო ძალიან წარმატებული. მე ძალიან დიდ როლს ასრულებს ნინო ხარატიშვილის ფაქტორი, რომელიც ძალიან პოპულარულია გერმანიაში, უკვე განსაკუთრებით ამ თავისი ბოლო რომანის შემდეგ უკვე მართლაც აი ყველანაა
ეს რომანი.
კი, მე როგორც ვთქვი, მიმდინარეობს ახლა თარგმნა, თურქულად გამოვიდა ამასინათ პოლონურად და ქართულადაც ითარგმნება, ცოტა მერე გამოვა სავარაუდოდ. და აი ნინო ხარატიშვილის ფაქტორი, თქვა დაუშვათ ბოლო პერიოდში, ცოტა ხნის წინ არც ისე ბოლო პერიოდში ნინო ხარატიშვილმა მაგალითად თარგმნა გერმანულად ლაშა ბუღაძის რომანი ლიტერატურული ექსპრესი. და გამოიცა გერმანიაში ეს წიგნი და მე ცხადია ლაშას დამსახურება როგორც ავტორის ძალიან დიდია, მაგრამ ის ფაქტი რომ ნინომ თარგმნა ხო უკვე გარანტირებულად უზრუნველყოფს ინტერესს გერმანელი გამომცემლობების, ამიტომ ძალიან დიდია ნინოს ავტორიტეტი.
უფრო აქცენტი პროზაზე კეთდება როგორც მოხედავ,
პოეზია და დაიჩაგა არც ისე, მაგალითად ახლა ბოლოს იყო შოთა ჩანტლაძის კრებული მოგვიტანეს იქ ჩვენც გერმანელმა გამომცემლობა გამოსცა, კიდევ იყო სხვა ავტორებიც, თუმცა ცხადია პოეზია ყოველთვის ბევრს აგებს და კარგავს თარგმანში ტექსტის სპეციფიკიდან და სირთულიდან გამომდინარე, თქვათ არის პოეტები რომელთა თარგმანს უბრალოდ შეუძლებელია, ხო რაც არ უნდა ეცადო, ანუ ეს იმდენად სპეციფიკურია ენა, იმდენად ენა არის მთავარი ფაქტორი ამ ტექსტებში, თავად ენა ქმნის და არა თქვათ უფრო მეტად შინაარსი როგორც პროზაში, ხო მთელს ხიბს ამ ტექსტების. ცხადია პოეზია უფრო წამგები ამ მდგომარეობაში აღმოჩნდება და პლუს სუფთა კომერციული თვალსაზრისითაც ცხადია რა თქმა უნდა პოეზიის გაყიდვა ბევრად უფრო რთულია.
კეთილი, უნდა დავასრულო საუბარი. დათო გაბუნია იყო ჩვენი გადაცემის სტუმარი, მწერალი. ჩვენ ფრანკფურტის წიგნის ბაზრობაზე ვსაუბრობდით. მუსიკალური პაუზის შემდეგ კიდევ ერთ სიუჟეტს შემოგთავაზებთ წიგნის ბაზრობაზე ნინო თარხნიშვილის მიერ მომზადებულს. დათო სვემშვიდობებით. მადლობა დათო. მუსიკალური პაუზა.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _ge.
სრულდება თავისუფლების ერთი საათი. მე ვარ გოგი გვახარია და მიმყავს ეს გადაცემა. დღეს მწერალ დავით გაბუნიასთან ერთად ფრანკფურტის წიგნის ბაზრობაზე ვისაუბრეთ. ახლახანს დაიხურა ეს ბაზრობა ნინო თარხნიშვილი, ჩემი კოლეგა, რომლის სიუჟეტით ვასრულებთ დღევანდელ გადაცემას, ამბობს, რომ ქართული წიგნის ეროვნული ცენტრისა და წიგნის გამომცემელთა და გამავრცელებელთა ასოციაციის ორგანიზები დაგეგმილი ღონისძიებები, აღარაფერს ვამბობთ ეროვნულ სტენდზე, კიდევ ერთი წინ გადადგმული ნაბიჯია 2018 წლისკენ, როდესაც საქართველო ფრანკფურტში საპატიო სტუმარი ქვეყნის სტატუსით წარსდგება.
გაყიდული საავტორო უფლებები, შეხვედრები და მოლაპარაკებები უცხოელ გამომცემლობებთან, ახალი კონტაქტები თუ კონტრაქტები, ახალი აღმოჩენები. 2016 წლის ფრანკფურტის წიგნის ბაზრობა გამორჩეული და განსაკუთრებით ნაყოფიერი გამოდგა ქართული ლიტერატურისა და ქართული გამომცემლობებისათვის. დიამეტრებელს, ქართული წიგნის ეროვნული ცენტრის ხელმძღვანელს, ამის თქმის საფუძველს ის ინტერესი აძლევს, რომელიც მისი თქმით წლემადელ ბაზრობაზე უცხოელმა გამომცემლობებმა ქართული სტენდის მიმართ გამოიჩინეს. ცხადია, ყველაფერი რამდენიმე დღით არ შემოიფარგლება. ამგვარ ინტერესს წინ დატვირთული, დაძაბული და საკმაოდ შრომატევადი საქმე უძღვის. მზადება წიგნის დღესასწაულისათვის მთელი წლის განმავლობაში მიმდინარეობს. ეგრეთ წოდებული მოსავლის აღება კი ფრანკფურტში სწორედ ბაზრობის დღეებში ხდება. თუ კი წინა წლებში საქართველოს უწევდა იმის მტკიცება, რომ ამ ქვეყანაში ღირებული ლიტერატურა იქმნება, ლიტერატურა, რომელიც მსოფლიოსთვის საინტერესო უნდა იყოს, წელს ფრანკფურტის 68 ბაზრობაზე დიამეტრებელის თქმით ქართულ გამომცემლებს ქართული წიგნის ეროვნულ ცენტრსა და წიგნის გამომცემელთა და გამავრცელებელთა ასოციაციას შეიძლება ითქვას, რომ ამის მტკიცება აღარ დაშჭირებია.
მინდა გითხრათ, რომ ინტერესი წვიდან წვამდე იმდენად აშკარაა, რომ არათუ ჩვენ ნიშნავთ შეხვედრებს აქტივად, არამედ გვიკავშირდებიან უცხოელი გამომცემლები, რათა მაქსიმალური ინფორმაცია მიიღონ ქართული ავტორების და ლიტერატურის შესახებ, რაც უპრეცედენტოა წელს. აქამდე ეს პროცესი პირიქით ქართული მხრიდან იყო ინიცირებული, რაც ძალიან ნიშნავდობლივია და ნიშნავს იმას, რომ ძალიან სწორ პოლიტიკას აწარმოებს სახელმწიფო ქართული ლიტერატურის პოპულარიზაციის კუთხით. არაერთი საავტორო უფლება გაიყიდა უკვე ბაზრობის მსვლელობისას, რაც ასევე მნიშვნელოვანია, და არა თუ საავტორო უფლებები იყიდება და ვთქვათ გამომცემლობები ინტერესდებიან, არის ისეთი შემთხვევები, როცა ერთ ავტორზე ვთქვათ სამი გამომცემლობა ცდილობს, რომ მოიპოვოს საავტორო უფლება და ვთქვათ კონკურენციაში არიან ერთმანეთთან, რაც ასევე ძალიან ნიშანდობლივი იყო ვთქვათ ლევანდელი ფრანკფურტის ბაზრობისთვის.
72 კვადრატულ მეტრზე მოწყობილ ქართულ სტენდზე რამდენიმე ასეული წიგნის, 10 გამომცემლობისა და ასევე წიგნის ეროვნული ცენტრის მიერ გამოცემული წიგნების ირგვლივ განსაკუთრებულ ინტერესს კიდევ აქვს ერთი, ასევე განსაკუთრებული მიზეზი. 2018 წელს საქართველო ფრანკფურტის წიგნის საერთაშორისო ბაზრობაზე საპატიო სტუმრის ქვეყნის სტატუსით დასგება. ესტაფეტას ის საფრანგეთისგან გადაიბარებს. სწორედ ეს არის ერთ-ერთი მიზეზი იმისა, რომ უცხოური გამომცემლობები, ლიტერატურული აგენტები, კრიტიკოსები სულ უფრო და უფრო მეტად ინტერესდებიან იმ ქვეყნის ლიტერატურული ისტორიითა თუ აწმყოთი, რომელიც სულ რაღაც ერთ წელში ამ საპატიო ტიტულს ჩაიბარებს. თუ კი 20 სიტყვით ვიტყვით იმის შესახებ, თუ რაოდენ დიდი მნიშვნელობა აქვს საქართველოსთვის ფრანკფურტის წიგნის ბაზრობაზე საპატიო სტუმრის ქვეყნის სტატუსს, მაშინ აუცილებლად უნდა გავიხსენოთ საერთაშორისო ბაზრობის პრეზიდენტის იურგენ ბოსის სიტყვები, რომელიც მან 2014 წელს საქართველოს სტუმრობისას რადიო თავისუფლებას უთხრა.
ის რასაც ჩვენ ვცდილობთ, რომ ფრანკფურტის ფესტივალის ფარგლებში მოვიცვათ, მხოლოდ რამდენიმე დღით არ შემოიფარგლება. მზადება იწყება რამდენიმე ხნით ადრე და ეს პროცესი თვეების მანძილზე გრძელდება. ჩვენ შევეცდებით ვაჩვენოთ მსოფლიოს, რას ნიშნავს ქართული კულტურა. და მე დარწმუნებული ვარ, თქვენ ვერ განაცალკევებთ ქართულ ლიტერატურას მთლიანად ქართული კულტურისაგან, ქართული მუსიკისაგან, ფილმებისაგან და ასე შემდეგ. ჩვენ ამ სფეროებს ერთად უნდა მოვყაროთ თავი, რადგან მხოლოდ ასე შევძლებთ მსოფლიოსთვის საერთო სურათის ჩვენებას. ასევე აუცილებლად უნდა აღინიშნოს, რომ იმ ხუთი დღის მანძილზე, რა პერიოდშიც ფესტივალი მიმდინარეობს ხოლმე, ფრანკფურტს 10,000-მდე ჟურნალისტი სტუმრობს და 60-დან 70%-მდე სტატიებისა, რომლებიც იმ პერიოდში იწერება სტუმარი ქვეყნის შესახებ. სტუმარ ქვეყანას 100-მდე სხვა ქვეყანა ეცნობა. ქართული კულტურის შესახებ ინფორმაცია მთელ მსოფლიოში
გავრცელდება.
და თუ კი დავუბრუნდებით 2016 წლის ფრანკფურტის ბაზრობასა და იმ მთავარ აქცენტებს, რომლებიც საქართველოს მწლევანდელ ბაზრობაზე გამოკვეთა, მაშინ უნდა ითქვას, რომ წელს ფოკუსი გაკეთდა სწორედ იმ ბიზნეს შეხვედრებზე, რომლებზეც დამოკიდებული იქნება უახლოეს მომავალში ქართული ავტორების თარგმნა და უცხოეთში გამოცემა. დია მეტრეველის თქმით, საუბარია როგორც გერმანულენოვანი ქვეყნების გამომცემლობებზე, ასევე ევროპის სხვა ქვეყნებზეც.
მზადდება ძალიან მაღალი დონის ქართული ავტორების პორტფოლიოები, მათი ნაწარმოებების ძალიან მაღალი დონის შინაარსები, საცდელი თარგმანები და აი ეს კომბინაციაში ყველაფერი ერთად ქმნის იმ გარემოს, იმ მოცემულობას, რომ შედეგიც არ აყოვნებს. იმედი გვაქვს, რომ არათუ 2018 წელს წავსდგებით არაერთი თარგმანით, ხო, ამ საერთაშორისო პლატფორმაზე, არამედ მომავალ წლებშიც ეს პროცესი იქნება უკვე შეუქცევად.
ის რომ უცხოელ გამომცემლობებთან ურთიერთობა უკვე სხვა გაცილებით აქტიურ ფაზაშია გადასული, ამას ადასტურებს ერთ-ერთი გერმანული გამომცემლობის პოპ ვერლაგის ხელმძღვანელის ტრაიან პოპის ინტერვიუც, რომელიც მან ფრანკფურტში რადიო თავისუფლების მოლდავურ სამსახურს მისცა.
რამდენიმე ხნის წინ ერთ პოეტს შევხვდი საქართველოდან, ჩემზე ახალგაზრდა დათო ბარბაკაძეს. მას ავსტრიაში რამდენჯერმე შევხვდი. მიყიდე წიგნი თარგმნილი გერმანულად და დათომ მიამბო თავისი კოლეგების, ცნობილი მწერლების, ცოცხალი და გარდაცვლილი მწერლების შესახებ. 2018 წელს საქართველო ფრანკფურტში საპატიო სტუმარი ქვეყნის სტატუსით წარდგება. ახლა გადავწყვიტეთ, რომ ჩვენი თანამშრომლობა უფრო ინტენსიური გახდეს და 2018 წელს ბაზარზე უფრო მეტი და მეტი ქართველი ავტორი გამოჩნდეს. ფაქტია, რომ მე ვარ გერმანელი გამომცემელი, რომელსაც ყველაზე მეტი ავტორი ჰყავს გამოცემული საქართველოდან.
2016 წელს ფრანკფურტის წიგნის საერთაშორისო ბაზრობაზე ქართულმა გამომცემლობებმა უცხოურ გამომცემლობებს საკუთარი პროდუქტი, ანუ ავტორები და წიგნები კატალოგების საშუალებით გააცნეს. 30 ავტორისგან შემდგარი კატალოგი შესთავაზა გამომცემლობებს წიგნის ეროვნულმა ცენტრმაც. როგორ და რა კრიტერიუმებით შეირჩნენ ავტორები კატალოგისათვის, ამის შესახებ დიამეტრებელი საუბრობს.
აქ ჩვენი ხელმძღვანელეთ იმ პრინციპით, თუ რომელ ავტორები არიან, თქვათ, ჭყალებში დასაბინავებლები ამა თუ იმ უცხოურ გამომცემლობაში. ანუ ავტორები და წიგნები, რომლებიც თქვათ არ არის გამოცემული და არ არის კონკრეტული შემოთავაზებები. ჩვენ მივეცით საშუალებას სხვა ნაწარმოებებს და სხვა ავტორებს, თქვათ, თავიანთი თავი, თქვათ, წარმოიჩინათ უცხოელი გამომცემლებისთვის. რაც შეეხება თუ ვინ შეადგინა ეს სია, მე არ მიყვარს სიტყვა სიხმარება, უბრალოდ ეს შემოთავაზებელი ნაწარმოების ნუსხა მომზადდა წიგნის ეროვნულ ცენტრში. და ჩვენი ერთგვარი მრჩეველი ამ კატალოგის შედგენაში იყო ჩვენი სამეთვალყურეო საბჭო, შვიდკაციანი სამეთვალყურეო საბჭო, რომელიც დაკომპლექტებულია ლიტერატორებით, კრიტიკოსებით, მთარგმნელებით და მათი რეკომენდაციების სრული გათვალისწინებით მომზადეთ ეს კატალოგი.
გვანცა ჯობავასთვის წიგნის გამომცემელთა და გამავრცელებელთა ასოციაციის გამგეობის თავმჯდომარისა და ამასთანავე გამომცემლობების ინტელექტისა და არტანუჯის საერთაშორისო ურთიერთობების მენეჯერისათვის წემანდელი ფრანკფურტის წიგნის საერთაშორისო ბაზრობა განსაკუთრებით დატვირთული გამოდგა. გვანცას თქმით, ფესტივალის დღეებში გამართულმა რამდენიმე ათეულმა შეხვედრამ გასული წლებისგან განსხვავებით ნაყოფიერად ჩაიარა, თუმცა წინასწარ დეტალებზე საუბარი არ სურს.
ფიქრობ, რომ ძალიან რეალურია ის მოთხოვნები, რომელიც შემოვიდა ამ თუ იმ ავტორზე, მაგრამ ჩვენს გვირჩევდია, რომ როცა უკვე ყველაფერი გადაწყდება და ნამდვილად რეალობა გახდება, შემდეგ უკვე გავახმოვანოთ. ჯერ კიდევ ბევრ უცხოელ გამომცემელს უნდა ქართველი ავტორის გამოცემა, მაგრამ უჭირს გადაწყვეტილების მიღება, იმიტომ რომ ისინი ამბობენ, რომ ჩვენთვის რაღაც განსაკუთრებული, ძალიან განსაკუთრებული შემთხვევაა ის, რომ უნდა გამოვცეთ უცნობი ქვეყნის, უცნობი ავტორი და ჩვენ გვინდა, რომ ჩვენ სიაში აღმოჩნდეს საუკეთესო თქვენი ქვეყნიდან. ამიტომ კითხულობენ ბევრს გთხოვენ, რომ გავუგზავნოთ, ეძებენ და ალბათ საბოლოოდ ბოლო ეტაპზე მიიღებენ ბევრი მათგანი გადაწყვეტილებას, რომელი ავტორი უნდათ რომ იყოს მათ სიაში.
ფრანკფურტის წიგნის ბაზრობა გასული საუკუნის შუიდან იღებს საფუძველს. რამდენიმე წლიანი წყვეტის მეორე მსოფლიო ომის შემდეგ 1959 წელს ის ხელახლა გაიხსნა და გააგრძელა ომამდელი ტრადიცია. მაშინ ბაზრობაზე დაახლოებით 100 წიგნის გამომცემლობა იყო ჩართული. ახლა კი ბაზრობა 7200-ზე მეტ გამომცემლობას, 100-ზე მეტ ქვეყანას აერთიანებს. ქართული გამომცემლობები ფრანკფურტის წიგნის საერთაშორისო ბაზრობაზე მონაწილეობას 90-იანი წლების მიწურულიდან იღებენ, თუმცა მასშტაბური ეროვნული სტენდით საქართველოს ფრანკფურტის ბაზრობაზე 2008 წლიდანაა წარმოდგენილი. წელს პირველად სტუმრობდა ფრანკფურტის წიგნის საერთაშორისო ბაზრობას დრამატურგი დათო გაბუნია. მას იქ განსაკუთრებული მისია ჰქონდა. კონკრეტულად კი უცხოელი გამომცემლებისთვის, კრიტიკოსებისა და ლიტერატურული აგენტებისათვის დათო გაბუნიას 30 წუთში უნდა მოეთხრო რამდენიმე ქართველი მწერლის, კლასიკოსებისა და თანამედროვე მწერლების და მათი შემოქმედების შესახებ. დისკუსია არაფორმალურ რეჟიმში წარიმართა და მას ცნობილი გერმანელი გამომცემელი, ჟურნალისტი და ხელოვნებათმცოდნე ბარბარა ვაიდლე გაუძღვა. დათო აღწერს იმ გარემოს, რა გარემოშიც ქართველი გამომცემლობები წიგნის საერთაშორისო ბაზრობაზე მუშაობენ.
ძალიან დატვირთული ჰქონდათ გრაფიკი. ესენი ყოველთვის რაღაც გარბოდნენ, ყოველთვის ვიღაცას ელოდნენ ქართულ სტენდთან და იმედი ვიქონიოთ, რომ ეს მერე უკვე გარკვეულ პრაქტიკულ შედეგს გამოიღებს და მოლაპარაკების დონეზე არ დარჩით. მე როგორც ვიცი, რამდენიმე ძალიან წარმატებული, ვისაც უშუალოდ პირადად ვიცნობ ამ გამომცემლებს, მაგრამ მოვისმინე, რომ რამდენიმე ძალიან წარმატებული პროექტს მოაწერეს ხელი კონტრაქტში. ნახავთ ბევრ მალე ქართველ ავტორს, სხვადასხვა ენებზე თარგმნილს.
რამ თავარი გზავნილითა და კონცეფციით წარდგება საქართველოს 2018 წელს წიგნის საერთაშორისო ფესტივალზე ფრანკფურტში, ამის შესახებ პროექტის ხელმძღვანელი დიამეტრეველი წინასწარ არ საუბრობს. თუმცა მისი თქმით, 2017 წლის შემოდგომაზე საქართველოში გაიმართება პირველი პრესკონფერენცია, სადაც უკვე დეტალურად გახდება ცნობილი იმ გეგმებისა და ღონისძიებების შესახებ, რომლებსაც საქართველოს როგორც საპატიო სტუმარი ქვეყანა შესთავაზებს ფრანკფურტს.
ეს იყო ნინო თარხნიშვილის სიუჟეტი, ჩემი კოლეგის სიუჟეტი. დღევანდელ გარაცემაში ჩვენ ვისაუბრეთ ფრანკფურტში გამართულ წიგნის ბაზრობაზე. 67-ე ჩატარდა ეს ბაზრობა. ჩვენი სტუმარი იყო მწერალი დავით გაბუნია. სრულდება თავისუფლების ერთი საათი. გადაცემა მიმყავდა მე, გოგი გვახარია. სტანტო ჯინჯიხაძე იყო დღევანდელი გარაცემის